kwindawo kuyo. Andazi ukuthi emini nje ekuhlweni nje ebusuku nje ukuthi intoni ojongene nayo. Kungenzeka ukuthi ndithetha nawe ubethiwe zimeko, kungenzeka ndithetha nawe uhlangene nezinto ebomini, mhlawumbi ndithetha nawe osolabantwana, mhlawumbi ndithetha nawe uqhekekelwa ngumtshato, mhlawumbi ndithetha nawe kudala waphelelwa umsebenzi ubangazama akulungile. Kodwa emini nje ndifuna ukuxelela into ethi kula meko okuyo awukho wedwa, ukhona uThixo. Ngoba uThixo nguThixo ongatshintshwa zizinto, uThixo nguThixo ongatshintshwa zimeko. Nokubana ngaba kumnandi, uThixo nguThixo. Nokokubana ngaba kuhle, uThixo nguThixo. Sukuvumela ukuxelelwa sisimo, kodwa xelela isimo ngoThixo ophila kuwe. Ngoba uThixo uyakholwa ngabantu abazolayo, isimo sikhona. Kule ncwadi Exodus chapter 14:14 ithi ivesi phana, thulani nithi cwaka, mna ndinguYehova ndawunilwela. Ngoba uThixo unjalo, ufuna abantu abazolayo, ufuna abantu abathulayo, ufuna abantu abayekela kuye, ufuna abantu abathembela kuye, ufuna abantu abayekela kuye. Ngoba uThixo njalo, thula kweso simo ukuze uzole, uzolele ukuthetha kwakhe, uzolele ukukhulwa kuye. Ngoba ivesi selithe ukufudumala kwelanga niyakukhululwa, ngoba uThixo njalo ukhulula abantu befasile, uThixo ukhulula abantu besithi soze kuphela.